Tā meža grupa, kas ir pati smagākā, jo arī šajā projektā viņi norādīja, ka tie ir jaunieši no 15 līdz 29 gadiem, bet kuri nemācās, nestrādā, neapgūst nekādu arodu un, protams, arī nav reģistrēti arī nodarbināti bez valsts aģentūras.
Jau drīzumā arī Rēzeknē ieviešamā projekta Proti un dari mērķi grupu iezīmē Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta vadītājs Gunārs Arbidāns.
Ir ģimenes, kuras tagad jau dzīvo tikai uz pabalstiem, un tie bērni droši vien arī ir tā mērķi grupa no šīm ģimenēm, kurus jāizrauj no tās vides būtu, parādot arī, ka ir cita dzīve.
Tie ir jaunieši, teiksim tā neaktīvākā daļa, tādi jaunieši, kuri gaida palīdzību, varbūt viņi pat nezina, ka viņi gaida palīdzību no pašvaldības, bet vienkārši rada savas dienas savā nodabā, bet būtu iesaistāmi gan sabiedriskajās aktivitātēs, gan izglītībā, gan arī gan nodarbinātībā.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāve Marta Mežaniece skaidro, ka projekts Proti un dari ar mērķi veicināt neko nedarošo jauniešu iesaisti izglītībā, arodu apguvē jauniešu garantijas pasākumos un nevalstisko organizāciju vai arī jauniešu centru darbībā tiek īstenots sadarbībā ar pašvaldībām.
Šobrīd jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir saņēmusi 62 pašvaldību lēmumus par dalību projektā no šī gada. Pirmās projekta aktivitātes, kas ir saistītas tieši ar pašvaldības darbinieku, kas būs iesaistīts projekta īstenošanā izglītošanu, notiks jau šī gada nogalē. Cerams no oktobra mēneša.
Savukārt Gunārs Arbidāns vēl projektu uzsākšanas stadijā norāda arī uz tādu valstiska mēroga problēmu kā statistiku, jeb konkrētās mērķi grupas jauniešu uzskaiti.
Jau pirmatnē būtu jābūt statistikai, sākot no ģimenes ārsta, jā, ka ir dzimis un tālāk jāseko būtu arī valsts mērogā, tai, kur bērns pēc tam, ko viņš dara, bet mums tādas vienotas datu bāzes valstī nav, un tāpēc mēs katrs mēģinām veidot savu. Te sākumā tāpēc ir jāprasa skolai, jo skolas laikā tāds jaunietis varēja pazust. Tad probācijas dienas, kāpēc kā sadarbības partneris un informācijas avots varētu būt. Kaut kur viņš varētu būt arī administratīvi sodīts, aizturēts, nu, un, protams, valsts policijā. Nu, un kāpēc arī jauniešu centri mūs interesē kā sadarbības partneri, ka jaunieši arī zina un varētu pateikt mums priekšā, ka kaimiņš vai tur bijušais klases biedris vai esošais klases biedris, kurš pārstāja mācīties un nekur nestrādā, sēš mājās.
Pēc Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta datiem Rēzeknē, tā teikt, neko nedarošie, varētu būt turpat vai 90 jaunieši.
Bet mēs esam ļoti piesardzīgi un projektā ceram iesaistīt tikai 42 jauniešus, nu, jo paredzam, ka būs ļoti, ļoti grūti viņus atrast, profilēt, iesaistīt šajā projektā.
Pagaidām gan šie cipari vēl neatspoguļo konkrēti apzinātus jauniešus, tā kā darbs ar tiem Rēzeknē visticamāk sāksies vien ar nākamā gada janvāri.
Pirmām kārtām viņu būs jāmotivē sākumā pie mums atnākt, to jaunieti izvilkt no tās vides. Pēc tam viņš, protams, jāprofilē, tas nozīmē atkal viņu jāapzina, kāds viņš ir, kādus viņam pasākumus lietderīgāk, iesaistot kādos pasākumos tieši, jo tas ir tāds kā individuāla programma katram jaunieti.
Lai atgrieztu jauniešus sabiedrībā, katrai projektā iesaistītajai pašvaldībai būs jauniešiem jāpiedāvā aktivitātes balstītas uz personības attīstību, iekļaušanos sabiedrībā, nodarbinātības un mūžizglītības kompetencēm, skaidro Marta Mežaniece.
Piemēram, mērķu nošraušanas sarunas ar jaunieti, ar dzīves aktivitātes, mūzikas nodarbības vai citu pulkiņu nodarbības. Uzstāšanās grupas priekšā, dažādas sabiedrības pasākumu vai vietu apmeklēšana, vizītes pie dažādu arodu meistariem, vietējiem uzņēmumiem, piedalīšanās sēnu dienā.
Kā liecina projekta īstenotāju piedāvātā statistika, kopumā valstī esot no 11 līdz pat 20 tūkstošiem šādu neaktīvo jauniešu. Sevišķi neiepriecinoša statistika esot tieši Latgales reģionā.
Jaunieši, diemžēl, ir tā kategorija, uz kuriem varbūt daudziem, ne uz visiem, bet uz daļu no viņiem nevar paļauties.
Tādēļ ar tiem esot grūtāk strādāt, atzīst Nodarbinātības valsts aģentūras Rēzeknes filiāles vadītāja Ināra Šinderjova. Tajā pat laikā atklādama, ka jau šobrīd NVA piedāvātās jauniešu garantijas programmas aktivitātes jaunieši izmantojot samērā aktīvi. Eiropas Savienības sociālā fonda finansētā projekta Proti un dari kopējais budžets ir 9 miljoni eiro. Rēzeknes neaktīvajiem jauniešiem no tā tiks tērēti nepilni 180 tūkstoši. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.